Německo má za sebou mimořádně náročné předsednictví v Radě Evropské unie. Na poslední chvíli se mu podařilo odblokovat ratifikaci fondu na pomoc ekonomice a vyhnout se tak hrozícímu rozpočtovému provizoriu unie. Berlín štafetu předsednictví s novým rokem předal Portugalsku. To se chce v příštích měsících pokusit oživit vztahy se Spojenými státy, až Donalda Trumpa v Bílém domě vystřídá Joe Biden. Jenže předání moci provázejí nepokoje a násilí. Co vše Portugalsko čeká? U poslechu vás vítá a z Bruselu zdraví Viktor Daněk.
Evropa Plus.
Na dohled odsud v bělostné budově Kapitolu právě začíná schůze kongresu a tady před Bílým domem prezident Donald Trump tisícům, asi spíš 10 000 svých příznivců vzkazuje.
Budeme muset bojovat mnohem tvrději. A jak tu skončíme, půjdeme spolu ke Kapitolu fandit našim statečným senátorům a kongresmenům. Ale některým asi tolik ne. Když budeme slabí, tak si svoji zemi zpátky nevezmeme. Musíte ukázat sílu. Musíte být silní.
O chvíli později už se mohutná řeka Američanů několika širokými bulváry valí směrem ke kongresu. Bojujte za svobodu, bojujte za Trumpa, ještě 4 roky. Vlají tu americké, trumpovské, konfederační prapory, vzkazy zastavte krádež. A jeden z mužů nese nad hlavou ceduli, která žádá oběsit zrádce. Ptám se ho, koho přesně tím myslí.
Kdo na sobě má čepici Trump, ten není zrádce. Ale vážně, já ti řeknu, jak se to pozná. Je to jednoduché. Kdokoliv řekne zvolený prezident Biden, tak to je zrádce.
Kolem jdoucí tento vzkaz oceňují. Pokud zdál skutečně Trumpovi příznivci postavili dřevěnou šibenici a na ní visí oprátka. Rozhodně neznějí poraženecky, věří, že prezident Trump ještě má nějaký plán, jak situaci zvrátit a říkají, že tohle je poslední možnost, jak to ještě udělat mírově, pak, že by měla být nasazena armáda. Budova kongresu s tou ikonickou bílou kupolí, včetně improvizované tribuny, která už tu stojí pro inauguraci Joea Bidena, se nakonec ocitá v naprostém obležení Trumpových příznivců. Přichází informace, že uvnitř budovy Kapitolu se střílelo, schůze kongresu je přerušená. A někteří lidé si pochvalují, že se schvalování Bidenova vítězství zastavilo.
Hodně z těchto lidí vlastní zbraně, když je naštvete, tak za to šeredně zaplatíte. Vidíte, jaký tu teď blázinec. Podle mě buď vyhraje Trump, nebo bude válka.
V reportáži zpravodaje Jana Kaliby přímo z Washingtonu jsme slyšeli, jak pochod stoupenců Donalda Trumpa na Kapitol začal. A čím skončil? Násilným obsazením budovy kongresu, smrtí 5 lidí, desítkami zraněných a hromadným zatýkáním. Na schodišti, na kterém američtí prezidenti při inauguraci přísahají na Bibli, se valil slzný plyn. Scény, které sledovala také Evropa. Předseda Evropské rady Charles Michel je označil za šokující. Podobně také Augusto Santos Silva, ministr zahraničí Portugalska, které EU od nového roku předsedá.
Měli jsme a stále máme obavy z toho, co se ve Washingtonu děje. Odmítáme postoje Donalda Trumpa, kterými podněcuje demonstranty a zpochybňuje výsledky voleb. Volby představují základní přednost demokracie. Podporujeme proto Joea Bidena v jeho snahách o zajištění mírového předání moci, které od konsolidované demokracie jako Spojené státy očekáváme.
Pozvání do Evropy Plus přijala šéfredaktorka portálu Euraktiv.cz Aneta Zachová. Dobrý den.
Dobrý den.
Když se podíváme na ty kritické reakce z Evropy, jsou unijní špičky pouze vnějšími pozorovateli, anebo se vývoj ve Spojených státech dotýká i přímo Evropské unie?
Samozřejmě, že to, co se v současné době odehrává ve Spojených státech, bude mít dopad i na Evropskou unii. Já bych řekla, že pro Evropskou unii je teďka problém především to, že vlastně nemůže počítat s tím, že jakmile se Joe Biden stane americkým prezidentem, že se okamžitě rozjede intenzivní spolupráce mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Z těch vyjádření evropských politiků, tím myslím nejen evropských premiérů, ale také představitelů evropských institucí, je patrné, že Oni se opravdu těší na to, až nová americká administrativa vlastně zaplní to vákuum, které vzniklo právě po nástupu Donalda Trumpa a toho jeho poměrně rezervovaného přístupu k Evropské unii. Evropa si teďka musí jasně uvědomit, že Joe Biden se musí soustředit především na tu domácí politiku. Čeká na něj obrovská výzva, musí se pokusit alespoň částečně zmírnit to napětí, tu obrovskou polarizaci a musí také porazit koronavirovou pandemii. Takže Evropská unie by teďka měla být spíše trpělivá, podpořit Joe Bidena teďka v té velice komplikované situaci, protože Evropa potřebuje silné Spojené státy. A možná bych ještě zmínila to, že to, co jsme viděli tento týden ve Spojených státech, tak pro řadu evropských politiků by mohlo být jakýmsi mementem ve smyslu, kam až může populismus a šíření nějakých nenávistných projevů a dezinformací dojít, že je to takové jako velké upozornění pro celou Evropskou unii.
Velká řada představitelů unijních zemí se otevřeně těšila a těší na nástup Joea Bidena do Bílého domu. Poslechněme si za všechny ještě jednou portugalského ministra zahraničí.
Jak říkal Harold Macmillan, hlavní potíží politiky jsou události, ale ne všechny události patří mezi špatné. Existují i ty dobré a zvolení Joea Bidena bylo přímo vynikající událostí. Po dobu působení administrativy Donalda Trumpa jsme si prošli velmi složitým obdobím. Zacházeli s námi jako se soupeři, ne jako se spojenci. Stali jsme se obětí konfrontačních postojů, zpochybnili NATO a v mezinárodních otázkách nestáli po našem boku. Teď přijde chvíle, kdy se Spojenými státy znovu setkáme.
Tolik Augusto Santos Silva. Unijní špičky nečekali ani na inauguraci a i hned po zvolení Joea Bidena začali připravovat summit Evropská unie Spojené státy. Ten by se měl odehrát v nejbližších měsících. Co od té schůzky Aneto očekávat? Nebude to jen pouhá symbolika? Může mít skutečný obsah, když, jak jste říkala, Joe Biden teď musí spíš hasit palčivější problémy doma?
Ty summity by podle těch plánů, co jsme mohli vidět už právě na konci loňského roku, by měly být dva. První by měl být takový, řekněme, zahajovací, měl by být pravděpodobně pouze v online režimu, kde právě asi nemůžeme čekat žádnou průlomovou dohodu o čemkoliv, bude to skutečně taková formalitka, řekněme. Na jaře už by mohlo dojít k tomu osobnímu summitu, který bude probíhat pod portugalským předsednictvím. Já myslím, že klíčovým tématem bude urovnání těch obchodních sporů, kterých jsme byli svědky teďka v posledních 2-3 letech. Je tam hlavně spor, který se týká leteckých společností Airbus a Boeing a vlastně následných těch odvetných opatření, které na sebe vzájemně Evropská unie a Spojené státy uvalují. Tohle je velká otázka, která je potřeba co nejdříve urovnat, protože vlastně každý den, kdy platí toto odvetná cla, tak to dopadá jak na evropské podniky, tak na americké podniky. Takže doufejme, že ten první summit, ten fyzický summit mezi Evropskou unií a Spojenými státy dopadne tak, že se domluví, jak tyto obchodní problémy co nejdříve vyřeší, aby už prostě tam nebyly ty negativní dopady a aby se nějakým způsobem například otevřely dveře nějakým dalším obchodním dohodám. Nemůžeme čekat, že by se Evropská unie a Spojené státy dohodly na nějakém novém TTIPu, na té komplexní obchodní dohodě. To skutečně ne letos, ani příští rok, ale aspoň nějaké drobné dohody, například co se týče ochrany klimatu a vůbec jako návrat Spojených států do té globální klimatické politiky, tak to si myslím, že budou ty první témata, která budou Spojené státy a Evropská unie řešit.
Když se podíváme na ta očekávání ze strany mnoha evropských lídrů, řekla byste, že jsou realistická, když se totiž vzpomeneme na to, jak vystupovala Obamova administrativa, ve které byl Joe Biden viceprezidentem, taky ona už zaměřila svou pozornost spíše do Pacifiku z Evropy. Bylo to za Obamovy administrativy, kdy zkrachovala vyjednávání právě o tom obchodním partnerství, o obchodní dohodě TTIP. Lze tak snadno obrátit list a bude vše růžové? Není to trochu naivní očekávání?
Naivní očekávání to jsou. Já si myslím, že teďka ta prohlášení, která můžeme slyšet od evropských politiků, tak jsou tak nějak záměrně nadsazená, aby skutečně ta nová americká administrativa, i když, jak už jste zmínil, tak ona vlastně tak úplně nová není, protože spousta těch lidí, které vlastně Joe Biden teďka jakoby dosazuje nebo bude dosazovat do těch nejdůležitějších pozic, tak jsou vlastně ti stejní lidé, kteří už pracovali v administrativě Baracka Obamy. Bude hlavní, aby se Evropská unie poučila z těch 4 předchozích letech, aby se už nadále tolik nespoléhala na Spojené státy, jako to bylo právě před tím, řekněme, teďka krizovějším obdobím. Každopádně, jak jsem říkala, myslím si, že teďka určitě optimistické výhledy jsou na místě, co se týče obchodů. Vyjednání nové smlouvy určitě zatím ne, ale aspoň vyřešení těch dosavadních sporů a alespoň nějaké, řekněme, proklamace americké vlády, že se skutečně vrátí na to vůbec globální pole, kde nám teďka svým způsobem chyběla alespoň jako Evropské unii, která byla zvyklá mít Ameriku po svém boku. A další důležité téma, které bude potřeba vyřešit a určitě americká administrativa bude otevřená k tomu, je budoucnost Severoatlantické aliance, která si také prošla nelehkým obdobím. Není to dávno, co francouzský prezident Emmanuel Macron konstatoval, že NATO prošlo vlastně mozkovou smrtí, takže Evropská unie a Spojené státy teďka budou pracovat na nějaké společné, nové společné bezpečnostní agendě. Takže to by mohlo být takovým tím novým dalším impulzem pro ty vzájemné vztahy.
Říká šéfredaktorka Euraktivu Aneta Zachová. Pojďme se teď podívat na to zmíněné portugalské předsednictví. Evropská unie čelí svým mnoha vnitřním problémům. Jejich řešení bylo posledních 6 měsíců leželo na bedrech německého předsednictví. Když se za ním nejprve ohlédneme, bylo podle vás úspěšné, neúspěšné? Jak byste to zhodnotila?
Německé předsednictví splnilo ta očekávání, která do něj byla vkládána. Splnilo především to, že se podařilo dojednat ten nový evropský rozpočet pro období 2021 až 2027. Každá ta jednání o rozpočtu vždycky bývají dramatická, dlouhá, většinou ta dohoda padá na poslední chvíli. To stejné bylo teďka, ale jak víme, tak vlastně evropský rozpočet se razantně změnil. Objevil se tam úplně nový mechanismus, je tam nový společný dluh, to dosud Evropská unie neznala. Takže to, že německému předsednictví se skutečně podařilo prolomit ten rozpočtový pad, který vznikl poté, co Polsko a Maďarsko se rozhodli vlastně vetovat ten návrh rozpočtu kvůli ochraně právního státu, tak to, že se toto podařilo vyřešit, tak je skutečně zásluhou německého předsednictví a je to opravdu velká zásluha, protože až do poslední chvíle jsme si nebyli jistí, jestli to klapne nebo ne. Německé předsednictví bude také spojeno s tím, že Evropská unie začala očkovat. To je také obrovský důležité, sice tam to předsednictví nesehrálo žádnou velkou roli, ale zkrátka v tu dobu toho druhého pololetí 2020 Německo bylo vlastně tváří Evropské unie, takže bude už vlastně do budoucna vždycky spojováno právě s tím očkováním. Dále se podařilo dojednat dohodu s Velkou Británií. To je další obrovský úspěch zase. To německé předsednictví tam nehrálo zas až tak velkou roli. Bylo to samozřejmě hlavně úspěch vyjednavače Evropské komise Michela Barniera, ale opět i německé předsednictví tam nějakým způsobem zasahovalo, usnadňovalo to jednání, takže i tam si může zapsat nějaký pozitivní bod. Co se nepovedlo, tak to bych řekla, že je otázka migrační a azylové politiky, která vlastně je stále v té patové situaci, ty členské státy se stále nemohou dohodnout. Od německého předsednictví se tak trošku počítalo, že by alespoň trošku mohlo nějakým způsobem posunout tu agendu, ale bohužel k tomu nedošlo.
Když se na to podíváme, tak ten výčet je skutečně bohatý, jak jste říkala, brexitová dohoda, dohoda na víceletém rozpočtu a fondu obnovy, dohoda, tu jsme ještě nezmínili, na zpřísňování emisních cílů do roku 2030. To vypadá, že německé předsednictví dotáhlo do finiše ty nejsložitější problémy, které tady v posledních měsících byly. Zbylo Portugalsku vůbec vůbec něco takhle složitého k řešení? Co očekávat od portugalského předsednictví?
Portugalské předsednictví musí dořešit, musí posunout vlastně tu evropskou reakci na pandemii koronaviru. Máme tady teďka před sebou nelehký úkol proočkovat vlastně evropskou populaci a vrátit ten život Evropské unie zpátky do normálu. Tam bude určitě potřeba zase koordinace členských států, až budeme zase moci cestovat, bude tam potřeba vlastně nastavit třeba nějaká, řekněme, hygienická či bezpečnostní pravidla, která se budou týkat dopravy, vůbec toho režimu vlastně těch lidí, kteří už budou očkovaní, jestli budou mít nějaké výhody nebo jestli budou nějakým způsobem třeba moci cestovat prostřednictvím toho, že budou mít vlastně k dispozici nějaký mezinárodní očkovací pas. To jsou vlastně témata, která stojí teďka před tím portugalským předsednictvím. I se to vztahuje vlastně k tomu, o čem jsme se bavili předtím, to znamená nová americká administrativa. Bavili jsme se o tom summitu mezi Evropskou unií a Spojenými státy, tak i tam bude vlastně Portugalsko mít poměrně významnou roli. Portugalsko je také docela ambiciozní, co se týče obnovování vztahů s Afrikou. To zase souvisí s tou migrační politikou. Tato záležitost je pořád na stole a Portugalsko je jižní stát, takže vlastně k tomu, k té otázce přistupuje mnohem citlivěji než například středoevropské země nebo severské země. Takže Portugalsko má těch úkolů před sebou poměrně dost.
Já když jsem si procházel portugalské priority pro předsednictví, tak mě zaujalo, že si Portugalsko mezi ty tři hlavní vytklo posílení sociální politiky Evropské unie, což asi není překvapivé vzhledem k tomu, že portugalský premiér António Costa je jedním z mála sociálně demokratických předsedů vlád v zemích Evropské unie. Důvod vysvětlila portugalská ministryně práce Ana Menjesová-Godinhová takto.
Čekají nás velmi složité měsíce, ve kterých se budeme muset vyrovnat s nouzovými opatřeními a odpovědět na potřeby firem, pracujících a rodin. Je třeba podpořit pracovní místa. Sice teď vidíme světlo na konci tunelu v podobě vakcíny, ale potřebujeme se ujistit, že ty poslední kilometry tunelu dokážeme ujít všichni.
Na druhou stranu sociální politika, to je oblast, ve které má Evropská unie v podstatě minimální pravomoci. Co tedy od této priority čekat? Může Portugalsko přinést něco hmatatelného?
Jak jste říkal, tak portugalská vláda je socialistická, takže kdyby si nějakou sociální agendu nezařadila do toho svého evropského programu, tak by tím zřejmě zklamala to svoje domácí publikum, takže je přirozené, že tam ta sociální agenda je. Já si nemyslím, že by tam mohlo dojít k nějakým výrazným posunům v legislativě. Evropská komise vlastně loni představila návrh nového evropského rámce pro minimální mzdu. Tam ty debaty budou velice, velice citlivé. Určitě některé z nich se uskuteční za toho portugalského předsednictví, ale to dojetí té legislativy určitě bude až na těch dalších zemích, které budou předsedat Evropské unii. Každopádně, když jsem si třeba procházela různá ta vyjádření portugalských politiků, tak mi přišlo, že se chtějí spíše zaměřit na takové ty nelegislativní otázky, na různé deklarace, které se budou týkat rovnosti nebo genderové politiky, kde skutečně tam Evropská unie nemá ty pravomoci tak velké, nemůže vlastně tam přijímat žádná rozhodnutí, ale spíše dělovat jakási gesta. Takže tam si myslím, že to portugalské předsednictví můžeme čekat různé iniciativy. Myslím, že chystají na začátek května i něco jako sociální summit, který by mohl navázat na sociální summit, který proběhl v roce 2017 ve švédském Göteborgu. Takže vlastně Evropská unie spíše znovu potvrdí to, že na té sociální agendě chce pracovat, že chce vlastně nadále podporovat rovnost, spravedlivost a tak podobně, ale k nějakým výrazným krokům si myslím, že nedojde.
Říká šéfredaktorka portálu Euraktiv Aneta Zachová. Pojďme se podívat ještě na předsednictví obecně. Ono ztratilo trochu lesk po přijetí Lisabonské smlouvy, protože předsedající země už neřídí ty dobře viditelné summity. Ale přece jenom, je to předsednictví stále důležité a pokud ano, tak v čem?
Předsednictví je velice důležité, protože pokud země předsedá Evropské unii, tak se vlastně stává jakousi tváří té Evropské unie. Samozřejmě, že Evropská unie má svého šéfa diplomacie, v současné době Josefa Borrella. Každopádně i ta předsedající země například může reprezentovat Evropskou unii na některých summitech právě třeba společně s šéfem diplomacie. Spolupracuje při vyjednávání například obchodních dohod. To jsem možná zapomněla zmínit u toho německého předsednictví, kdy jsme vlastně byli svědky toho, že Německo 30. prosince, to znamená den vlastně před koncem loňského roku, uzavřelo vyjednávání s Čínou o investiční dohodě, což byl také poměrně velký úspěch toho německého předsednictví, když ta dohoda je značně kontroverzní kvůli ochraně lidských práv. Každopádně i v této, řekněme, obchodní agendě ta předsednická země má svou roli. Ale co je také důležité, že předsednická země se stává vlastně takovým koučem toho vyjednávání mezi členskými státy, protože to vyjednávání na evropské úrovni samozřejmě není jenom na úrovni takových těch velkých summitů, které pozorujeme často, nebo není to otázku jenom těchto velkých summitů, kterých se účastní premiéři nebo prezidenti, ale je tam, řekněme, ta mravenčí práce evropských diplomatů, evropských ministrů, kteří vlastně pracují na těch detailech těch různých legislativ. A co dělá ta předsednická země je, že nějakým způsobem koordinuje, může přicházet s různými kompromisy v těch otázkách, kde je například nějaká patová situace. Takže ta předsednická země vlastně může přijít s kompromisním návrhem, který všem těm státům poskytne a může tím vlastně jaksi ovlivnit vůbec ten vznik té nové legislativy. Předsednická země dále může i různě jakoby časově tlačit na ty členské státy, aby se dohodli, může uspěchávat ta vyjednávání. Takže tam ta role je poměrně značná, ačkoliv už to není tak silná role, jako to bylo před Lisabonskou smlouvou. Každopádně, co je třeba důležité podle mě v souvislosti s blížícím se českým předsednictvím, je to, že předsednictví je šance, jak prezentovat Evropskou unii tomu domácímu publiku, jak vlastně třeba těm občanům té země vysvětlit vůbec fungování Evropské unie, protože řada těch summitů nebo těch jednání se koná právě v té předsedající zemi, takže vlastně část toho legislativního procesu se přiblíží k těm obyvatelům té země, takže v tomhle tom je podle mě další přidaná hodnota toho předsednictví.
Do českého předsednictví v Radě Evropské unie zbývá roka půl, to není za tolik času na přípravu agendy, která je skutečně velmi široká. Jak si zatím Česko v těch přípravách vede?
Porovnání třeba s přípravami na předsednictví v roce 2009 jsme zřejmě trošku pozadu. Ještě stále není zveřejněné žádné oficiální motto předsednictví. Zatím nikde vlastně nebyly zveřejněny ani oficiální priority toho českého předsednictví, což si myslím, že už je nejvyšší čas jít s tím ven, aby vlastně i ty ostatní země věděly, co bude mít tedy Česká republika jako ty své hlavní agendy vyjednávací. Zároveň tam v médiích už jsme si mohli dočíst, že tam je poměrně velký problém, co se týče rozpočtu. Bohužel ten rozpočet na to české předsednictví je žalostně nízký, což je samozřejmě problém, protože to předsednictví zkrátka stojí peníze. Stojí peníze to, že ty členské státy vlastně musí do toho svého aparátu vyjednávacího nabrat schopné vyjednavače, kteří právě budou schopni vlastně koučovat ta vyjednávání. Takže jsem skutečně zvědavá, jestli bude Česká republika schopná s tím nízkým rozpočtem tento důležitý úkol zvládnout.
Popisuje šéfredaktorka portálu Euraktiv.cz Aneta Zachová. Moc děkuji, že jste si udělala čas na Evropu Plus. Naslyšenou.
Také děkuji, naslyšenou.
I vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Podnětný poslech dalšího vysílání přeje a z Bruselu zdraví Viktor Daněk.